Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da adam pidalarına getiren yol ulov hadisalarının yeni biri boldu. Daşoz velayetinin merkezi şehrinden 10 kilometr gün ortadaki avtomagistralın uğrunda 3 avtolon çakışmağı neticesinde bolan yol hadisasında 3 adam öldü. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin ve çeşmelerinin mağlumatına göre helakçilikli vaka 1. Avgusta İyir'den saat 9 tövöründe velayetin İyir'i Galla Kerhanası'nın goloyunda boldu.
Yol hadisasına uçuran 3 uluğun içinde cemi 13 adam bolup, uluğun üçüsü vakanın bolun yerinde can verdi. Başka 4 adam ve bir tane çağı ağır yaralandı. Ular içerki kan gitme, kelli çanak yarılması yali, sağlık nesazlıklarından izir çekerler ve hastahananın reanimasi bölümünde becerge alyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Daşoğlu Lukman haberçimize gurrun berdi. Azatlık Daşoğul şehrinin tiz kömek merkezi bilen haberlaşıp, vaka barada koşmaça mağlumat almağa sinanıştı. Merkezin telefonu cevap veren resmisi yol hadisasının bolunduğunu ve vakada bir neçe adamın ölündüğünü tasdikladı. Yönü ol bu barada koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Vaka şayat bolan rahatların bir neçesinin aytmağına göre helakçiliğin bolan vaqtı sürücüler avtologları aşa yukarı tizlikte dolundur yardılar. Şeylede olar adetten daşarı yağdaylar kulluğunun şolsanda tiz kömek uloglarının vakanın bolun yerine vaqtından giç gelendiğini ve munun yol hadisesine uçuran adamların köp gan yitirmeğine ve vaqtında halas edilmezliğine sebep bolunduğunu hem aytdılar.
Uloglardaki derman kutucuklarında da ilkinci kömek üçin gerek bolan medisina teristeleri, şol sanda dermanlar ve sargılar yok eken.
Deyip şayatların biri habarçimizde gurrun berdi. Azatlığın bu barada velayetin adattan daşarı yağdaylar boyunca kulluğundan komentari almak sinanşıkları başa barmadı. Şeyle de redaktamızın velayetin polisiya müdürlüğü bilen habarlaşmak sinanşıkları hem onu netice bermedi. 17. iyulde geçirilen hükümet meclisinde yurdun içeri işler ministeri Muhammed Hıdırov beylik meseleler bilen bir hatarda qaramağındaki düzümlerin yol ulo hadiselerinin önünü almak işini talaba layık alıp barmak boyunca şu ýylyň ýanwar iýun aýlarynda yerine getirilen işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow yol ulo hadisalarynyň öňüne almak bilen baglanşykly işlere berk gözegçilik etmek babatda ministre degişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Ýöne habarda hasabatyň we görkezmeleriň jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu baka adatlykda ýurtda adam pidalaryna getirýän yol helakçylyklary barada maglumatlaryň iýdi giderli çap edilýän mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz şu ýylyň başyndan bäri ýurdun dürli sewitlerinde 10-dan gowrak yol ulo hadisalarynyň bolunduğunu ve bulorda 30-dan gowrak adamyň helak bolunduğunu habar berdiler. Hususan da soňky aýlarda bu hadisalar baradaky maglumatlaryň sany artdy. 10-njy iýulda Daşoz Livap avtomagistralynyň uğrunda bolan yol hadisasında 5 adam şol sanda 9 aylyk gowreli gelin helak boldy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ve oňa degişli idaralary ýurdun çäginde hasaba alınýan yol ulo hadisalar barada halka hasabat bermeýärler. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi web saýtynda hem ýurtda bolan yol ulo hadisalar ve olarda helak bolan raýatlar baradaky statistika halka el ýeterli bolan maglumatlaryň hatarynda görünmeýär. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýurtda bolýan yol helakçylykları baradaky maglumatlary ýylat köpçüligine ýetirmeýär. Ýarym resmi media serişdelerinde daşary ýurtlarda bolan yol hadisalary barada habar berilse de Türkmenistanyň içindäki ulu helakçylyklar barada hiç ýyly maglumat çap edilmeýär.